สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเรากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือ
นี่
น้องหมีแม่ต้องมีกลับมาแล้วนะคะแล้วก็
สุพลก็กลับมาแล้วนะครับ
ถูกต้องคือต้องบอกทุกท่านก่อนเอางี้เราเกิดเลยแล้วกันคือว่าจริงๆ
เราหายไปไหนมา
พี่สุพลตอนนี้เพลินๆนะคะมีพอดแคสต์ใหม่Tell me why
นี่เพลงต้องมาเพลงต้องมาเวลาพูดถึงพอดแคสต์นี่นะก็จะพูดถึงแบบเฮ้ยเนี่ยดนตรีมาทันทีอะไรประมาณเนี้ยรู้เลยอะว่าแบบอายุประมาณไหนอะไรนะเรารู้เลยว่าอายุช่วงเดียวกันเลยครับใช่
บอกทุกท่านที่เกิดไม่ทันนะคะมันคือเพลงของวง Backstreet Boys นะคะซึ่งดังมากในยุค90อะไรแบบนี้นะคะ
ก็นั้นคือ Britney Spears Backstreet BoysAll for One อะไรเงี้ยครับเออประมาณนั้นนะที่ดัง
ๆคือตอนนี้เป็นรุ่นลุงป้าป้าหมดแล้วนะบอกเด็กๆยุคนี้นะ
ใช่ครับก็ถ้าสมมติอยากไปฟังก็ YouTube กันไปเนาะ Spotify กันไปครับ
ต้องบอกท่านว่าเออขออภัยก็คือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปฟีลไลค์ปฏิบัติธรรมมานะคะก็
อืมเป็นมีอะไรมีอะไรจะแชร์มั้ยน้องหมี
เอาจริงๆพี่ร้อนมากห้องที่แบบนอนอ่ะมันเป็นห้องพัดลมอ่ะ
ครับ
แต่เป็นห้องเดี่ยวนะแต่ร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบอันนี้ก็คือซ้อมแบบว่าปลงแต่ว่าก็เอาไม่อยากจะใช้คำว่าเอาบุญมาฝากทุกท่านเพราะเผื่อหลายท่านอาจจะแบบไม่ได้เหมือนอาจจะไม่ได้นับถือศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่เป็นความรู้สึกค่ะว่าก็การนั่งเฉยๆอ่ะเขาให้นั่งวันละ10ชั่วโมงเลยนะมันได้อีกฟีลหนึ่งทุกท่านอยากทุกท่านไปลอง
อืม
ก
็คือเขาบอกว่าไอ้พอดีผมกำลังอ่านหนังสือชื่อ Stolen Focus อยู่ไม่แน่ใจน้องมีเคยอ่านไหมStolen Focus เนาะเขาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยแหละว่าแบบมันทำให้ชีวิตมันทำให้เราโฟกัสยากขึ้นคนที่เป็นคนเขียนนะครับเขาก็เลยปลีกวิเวกเหมือนน้องมีเลยแต่ว่าเขานานกว่าแบบซัมเมอร์ประมาณ 3-4 เดือนแต่ว่าเขาเป็นนักเขียนนะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบใช้อินเทอร์เน็ตตลอดใช้มือถือตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขารู้สึกอะครับว่าตัวเองอะถูกอินเทอร์เน็ตหรือว่าถูกเทคโนโลยีตัวเนี้ยครอบงำแล้วก็ต้องคอยเช็คมือถืออยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะหาโซลูชันให้กับตัวเองเนาะแน่นอนครับคือเขาปีกวิเวกไปแบบไปอยู่ที่เมืองเล็กๆเมืองนึงที่ชายทะเลอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้เรียนรู้เยอะมากนะในช่วงแบบ 3-4 เดือนที่ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนาะแต่พอหลังจากกลับมาก็มีรูทีนเหมือนเดิมเขากลับมาใช้มือถือเช็คอีเมลอะไรต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นก็คือกรอบความคิดของเขาเปลี่ยนไปก็คือเหมือนคล้ายกับว่าเขารู้แหละว่าเขากำลังใช้มือถือแต่ว่าเขาดูว่าเขาใช้มือถือเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายกับว่ามันมีความหมายอะไรอยู่บางอย่างก็คือแบบอ่ะใช้เพื่อทำงานนะไม่ใช่แบบนั่งไถมือถือโดยที่ตัวเองเบื่อหรือว่าแบบอ่ะแบบดูฟีด TikTok อะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวเองแบบไม่อยากทำงานอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบเหมือนคล้ายว่าช่วงเวลานั้นอ่ะที่เขาไปอยู่ที่ปีกวิเวกเนี่ยเหมือนคล้ายได้รีเฟล็กตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันคอนโทรลชีวิตของตัวเองมากขนาดไหนแล้วก็มันก็ทำให้โฟกัสของเขาเนี่ยหายไปด้วยคือแบบเป็นหนังสือที่ดีมากอยากจะให้ทุกคนลองไปหาอ่านกันนะครับคือ Stolen Focus เนาะสำนักพิมพ์ Bookscape มั้งถ้าจำไม่ผิด Bookscape ครับผมเพิ่งออกเมื่องานหนังสือนี้เองใช่แล้ว
ถือว่าอ่านเร็วมากนะครับแป๊บๆได้แล
้วสนุกครับสนุก
เรามาเมาส์กันถึงสัปดาห์นี้ดีกว่าแม่หายไปนานท่านผู้ฟังคิดถึง
ได้ใช่ครับที่จริงสัปดาห์นี้เอาแบบเอาเรื่องสบายๆแล้วกันจะบอกว่าสบายๆมาฝากทุกคนเนาะก็คือเรื่องของการเอาชนะอุปสรรคนะการเอาชนะอุปสรรคแต่ว่าเป็นบทเรียนที่เราผมไปอ่านแล้วกันครับเรื่องราวของชายผู้นี้เนาะชื่อว่าไมเคิลจอร์แดนนะครับกับการเอาชนะอุปสรรคของตัวเองนะครับในช่วงปีช่วง90นะครับช่วงก่อนที่เขาจะได้เป็นแชมเปี้ยนของชิคาโกบูลส์ครับคือก็เขาก็แบบเจ จออุปสรรคอะไรต่างๆนะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าแบบก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะได้เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็คือนี่เป็น5บทเรียนนะครับจากการเอาชนะโดยที่ไม่ต้องปะทะแบบตรงๆเนาะของไมเคิลโจแดนกับการนำทีมชนะเหนือดีทรอยต์พิสตันนะครับจนได้เป็นแชมป์ NBA ปี91นะครับผมโอเคครับก็สำหรับแฟนๆบาสเกตบอลทุกคนหรือว่าเอ๊ะพูดกับน้องหมีก็น่าจะรู้จักใช่ไหม NBA ไมเคิลโจแดนถูกป่ะผมว่าแฟนเนาะแบบคนที่ดูกีฬาหรือว่าเห็นสื่ออะไรต่างๆก็น่าจะรู้จักเขาแหละแต่ว่าแบบหลังๆมาถ้าสมมติเป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงของเขาสักเท่าไหร่ถูกป่ะน้องเราต้องพูดถึงว่าเขาดังมากในช่วงปี90ถูกไหม
จริงค่ะ
แล้วก็มาซาช่วงประมาณแบบปี2005 2010อะไรประมาณนี้ครับก็เริ่มซากันไปเนาะแล้วก็หลังๆมาก็ได้ยินชื่อเขาในแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าชื่อเขาอย่างแบบรองเท้าแอร์จอร์แดนอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็อย่างในสารคดีบ้างอ่ะอย่างในแบบของ Netflix อะไรเงี้ยสารคดี Last Dance อะไรเงี้ยครับก็จะมีชื่อของเขามาเกิดขึ้นเรื่อยๆเนาะไมเคิลจอร์แดนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่หลังจากรีไทร์แล้วเนี่ยก็ยังประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ที่ผูกกับชื่อของเขานะครับก็คือแบบรองเท้าแอร์จอร์แดนถูกป่ะเขาก็ได้เงินปีนึงเนี่ยเยอะพอสมควรจำไม่ได้ว่าเยอะเท่าไหร่แต่ว่าแบบจำนวนแบบไม่ต้องทำมาหากินเลยแล้วครับก็คือแบบก็กินแบบค่าลิขสิทธิ์ของแอร์จอร์แดนไปเรื่อยๆก็อยู่ได้ละประมาณนี้ครับก็สำหรับแฟนของ NBA ในยุคปี90เนี่ยถ้าเป็นเหมือนกับผมนะผมชอบมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยดู NBA แบบเฮ้ยติดมากนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบบาสเกตบอลมากๆและโชคดีที่ได้ไปเรียนที่อเมริกาช่วงนั้นด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไมเคิลจอร์แดนก็ไม่ได้เล่นละคือไมเคิลจอร์แดนไปอยู่ถ้าจำไม่ผิดคือย้ายไปอยู่วิซาร์ดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะเล่นให้วิซาร์ดเขาอยู่ที่ทีมชื่อว่าชิคาโกบูลส์เนาะชิคาโกบูลส์เนี่ยเป็นทีมที่ก่อนที่จอร์แดนจะมาก็แบบก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากนะครับแต่ว่าจอร์แดนเข้ามาจอยในปีประมาณ1986อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจอร์แดนเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตัวเล็กเราจะบอกว่าตัวเล็กก็คงได้แหละคือถ้าสมมติว่าเทียบกับคนอื่นๆนะครับในลักษณะของคนที่เล่นก็ตัวก็ถือว่าเล็กอยู่ประมาณนี้สูง198นะแต่จะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กก็แต่ว่าเอาไงดีอ่ะถ้าถือว่าอยู่ในกลุ่มของนักบาสเกตบอล NBA อะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ตัวแบบมาตรฐานแล้วกันจะถือว่าเล็กก็ไม่เล็กแต่ว่าแบบเป็นคนตัวบางชายเป็นคนตัวบางน้ำหนักประมาณ90ตอนที่เข้ามาแรกๆน้ำหนักประมาณ90ก็คือตัวแบบบางๆอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นนักกีฬาที่เร็วนะครับแล้วมีทักษะที่ดีมากๆเนาะก็ตั้งแต่แบบเข้ามาในเล่นใน NBA ครับหลังจากที่มาที่เล่นที่ชิคาโกบูลเนี่ยก็โดดเด่นครับทั้งแบบการเลี้ยงบอลการสตีลลูกการแบบชูตอะไรเงี้ยครับการลอยครั้งเนี่ยการเฟดอเวย์อะไรประมาณเนี้ยคือแบบทุกครั้งอ่ะเวลาจอร์แดนได้บอลนะครับคู่ต่อสู้ก็จะกลัวเนาะคู่ต่อสู้ก็จะกลัวมากๆนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเวลาเราดูบาสอะไรเงี้ยครับเราชอบดูแอร์จอร์แดนเพราะมันสนุกดีดูจอร์แดนแบบเล่นดูจอร์แดนแบบแข่งประมาณนี้ในช่วงปี80 90นะครับช่วงปลาย80ต้น90เนี่ยมันจะมีทีมนึงครับที่เป็นคู่แข่งนะครับเขาเรียกว่าคู่อริของชิคาโกบูลส์ครับชื่อว่าดีทรอยต์พิสตันนะครับดีทรอยต์พิสตันเนี่ยเป็นอีกแนวนึงคือไมเคิลจอร์แดนเนี่ยถ้าเราเห็นเขาเล่นอ่ะเขาจะเล่นแบบเหมือนแดนซ์เหมือนมันมีศิลปะตรงนี้คือแบบพูดไม่ถูกนะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบเล่นด้วยสุขความสวยงามเล่นแล้วก็แบบไม่เข้าปะทะตรงๆอ่ะจะเป็นคนแบบหลบหลีกมั่งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกทีมนึงดีทรอยต์พิสตันครับอันนี้แนวปะทะเป็นแนวใช้ร่างชนคือแบบจะบอกว่าเป็นแนวบาสเกตบอลแบบดั้งเดิมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคือแบบใช้ร่างชนตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็ในทีมนั้นน่ะก็จะมี3คนเนาะที่ฉายาว่าแบดบอยส์นะครับของทีมก็คือว่าไอเซียโทมัสเนาะโจดูมัสแล้วก็บิลแลมเบอร์นะครับซึ่งแบบเป็น3คนที่ได้ฉายาว่าแบดบอยส์คนก็จะบอกว่ากลุ่มเนี้ยไอ้กลุ่มแบดบอยส์ตรงเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่แบบพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมตัวเองชนะไม่เลือกว่าจะชนะยังไงไม่สนอะไรประมาณนี้นะครับก็มีเรื่องข่าวลืออะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับที่ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับจอร์แดนพวกเขาจะใช้เทคนิคนึงที่ชื่อว่าจอร์แดนรูลกฎของจอร์แดนนะครับเพื่อหยุดเขาให้ได้นะครับกฎของจอร์แดนเนี่ยมันดูเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนแต่ที่จริงไม่ใช่มันเรียบง่ายมากคือแบบเมื่อใดก็ตามนะครับที่จอร์แดนได้บอล นะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆบริเวณหัวกะโหลกถ้าเรามีนึกภาพตามเนาะคอร์ดบาสนะครับมันจะมีรูปหัวกะโหลกถูกปะที่เป็นกลมๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะจอแดนอยู่ได้บอลอยู่แถวนั้นนะครับตัดฟาวล์เลยชนดันดึงยังไงก็ได้กาด2 3คนเงี้ยอย่าปล่อยให้จอแดนเข้ามาป้วนเปี้ยนแถวนั้นได้ก็คือแบบอ่ะดับเบิ้ลทีมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันก็ได้ผลครับก็คือว่าแน่นอนอ่ะมันเป็นเทคนิคนึงของเกมการกีฬานะแต่ว่าผู้ชมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่อย่างผมเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบเล่นสกปรกจังเลยเว้ยอะไรประมาณนี้แต่ว่าแน่นอนเข้าใจว่าเป็นเทคนิคของเกมการกีฬาเนาะพิสตอนเนี่ยก็เอาชนะชิคาโกบูลส์นะในรอบเพลย์ออฟในปี1988 1989และ1990นะครับชนะ3ปีรวดเลยแล้วก็ปี89กับ90เนี่ยพิสตันได้แชมป์ด้วยในเกมเนี้ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจอแดนเนี่ยจะทำคะแนนได้น้อยกว่าเกมที่เขาเล่นกับทีมอื่นๆเนาะและจะมีภาพก็คือจอแดนเนี่ยจะหัวเสียมากจะแบบจะอารมณ์เสียคือแบบพอเจอพิสตันปุ๊บเนี่ยจะแบบหัวเสียฉุนเฉียวแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบโดนลุมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกมันไม่ค่อยแฟร์เนาะจนกลายเป็นคำถามว่าช่วงนั้นเนี่ยเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบาสเกตบอลที่เล่นกันสวยๆอะไรเงี้ยครับเหมือนที่ชิคาโกบูลกำลังทำมันจะสู้ไม่ได้จริงๆหรออะไรเงี้ยครับมันแบบมันจะเข้าปะทะมันต้องเข้าปะทะอย่างเดียวมันถึงจะชนะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ปี91ครับเหตุการณ์ก็พลิกผันนะครับก็คือการว่าจอแดนรูสเนี่ยมันสำเร็จมาได้3ปีนะสำเร็จแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับแล้วก็จอแดนก็รู้สึกว่าเอาไงดีวะใช่ป่ะเอาไงดีวะจะชนะมันยังไงดีนะครับคือในปีหลังจากแพ้ปี90ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจอแดนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ200ปอนด์เนาะ200ปอนด์ก็อยู่ที่ประมาณ90กิโลกรัมอย่างที่กล่าวไปนะความสูงประมาณ198ใช่ไหมอย่างแรกที่จอแดนทำนะครับเขาคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนเราต้องแข็งแกร่งให้ได้นะครับก็เลยเรียกว่าแบบค่อนข้างตัวบางอย่างที่บอกไปนะครับก็เลยเข้าปะทะเข้าพวกงัดอะไรเงี้ยคู่ต่อสู้ไม่ค่อยได้นะครับพอปิดฤดูกาลช่วงนั้นนะครับจอแดนเข้ายิมครับเข้ายิมทานอาหารเปลี่ยนสรีระร่างกายของตัวเองแล้วก็ในสารคดี The Last Dance เนี่ยเขาบอกว่าผมโดนอัดหนักมากนะผมอยากจะเอาคืนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็แบบออกกำลังกายนะสร้างกล้ามเนื้อกินแบบกินโปรตีนอะไรสร้างกล้ามเนื้อแบบออกกำลังกายเยอะมากนะฤดูกาลต่อมาครับเขาแบบตัวบึกขึ้นมากเลยอะแบบอารมณ์เหมือนไปไม่รู้สิแบบเหมือนไปเปลี่ยนร่างมาอะไรประมาณนี้เหมือนอัพเกรดอะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ98กิโลนะครับก็ขึ้นมาประมาณ8กิโลแล้วก็มาเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมพร้อมเข้าปะทะบ้างเล็กน้อยถ้าจำเป็นก็คือเหมือนนะครับว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามากัดเขาหรือว่าเข้ามาปะทะเขาอะเขาพร้อมที่จะจะชนได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่พอนะค่อยสิ่งที่สองที่สามารถที่จะชนะได้ก็คือต้องเล่นเกมของตัวเองนะอย่าไปวิ่งตามเกมคนอื่นนะอารมณ์ประมาณเหมือนคล้ายกับว่าถ้าเทียบกันตามทักษะแล้วก็ความสามารถแล้วเนี่ยที่จริงอะชิคาโกบูลเนี่ยอาจจะเก่งกว่าพิสตันเนาะแต่ว่าพิสตันอะมีอารมณ์แบบมีเหลี่ยมอะมีเหลี่ยมที่ดีกว่านะครับเทคนิคใช้แรงปะทะเนี่ยแบบมันเป็นอะไรที่ได้เปรียบนะสำหรับพวกเขาเนาะทำให้ผู้คู่แข่งเนี่ยเสียสมาธิก็คือแบบอารมณ์เหมือนกับว่าจอแดนเลี้ยงบอลมาตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดใช่ไหมพิสตันเข้ามาชนปึ๊กอ้าวอารมณ์เสียอะไรประมาณนี้คือแบบมันเหมือนกับว่าคู่แข่งอะพร้อมที่จะเข้ามาทำให้คุณอารมณ์เสียได้อยู่ตลอดเวลาเนาะทำให้เสียสมาธิแต่ตอนนั้นนะครับเขามีอีกคนนึงนะครับในทีมก็คือสกอตตี้พิปเพนเนาะสกอตตี้พิปเพนเนี่ยอารมณ์เหมือนคล้ายกับโรบินนะครับของแบทแมนอะเหมือนคล้ายเป็นคู่ขาที่พร้อมซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเก็บบอลช่วยยิงจ่ายรับส่งบอลให้อะไรเงี้ยครับเมื่อบูสกลับมาเล่นเกมของตัวเองเกมที่ตัวเองถนัดเหมือนคล้ายกับไม่หัวเสียไปตามเกมของคู่แข่งเนี่ยโอกาสก็ชนะก็มีเพิ่มขึ้นนะครับอันที่3นะครับก็คือมีสติอยู่เสมอเนาะก็คือฟิลแจ็คสันนะฟิลแจ็คสันเป็นโค้ชของบูในเวลานั้นเนาะก็ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายหลักนะของพิสตันก็คือการทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากเกมของตัวเองนะครับโดยยกระดับความรุนแรงในการแข่งขันพวกเขาอัดผู้เล่นของเราโดยไม่ปราณีนะครับดันผลักบางครั้งก็มีหัวชนด้วยก็มีนะครับเพื่อจะให้ทีมเราเนี่ยหงุดหงิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหงุดหงิดเกมก็จบนะครับความโกรธคือศัตรูตัวจริงของเราไม่ใช่ทีมพิสตันนะฮะโอ้โหแบบโคตรคมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเอาชนะคู่แข่งอ่ะคือไม่ว่าคู่แข่งจะมายังไงอ่ะต้องมีสติก่อนนะครับสติแล้วก็ใจเย็นเพราะว่าถ้าสมมติเราไปหัวเสียแล้วก็มีอารมณ์ขึ้นอะไรเงี้ยครับคู่แข่งคอนโทรลเราได้ปุ๊บเนี่ยจบเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับข้อที่4ก็คือต้องพึ่งพาทีมครับไปคนเดียวไปได้เร็ว ไปด้วยกันไปได้ไกลจำได้ไหมต
้
องมีคำพูดนี้เคยได้ยินนะใช้ได้เหมือนกันนะครับกับเคสนี้เนาะเพราะว่าอย่างทีมพิสตันเนี่ยใช้คนอย่างที่บอกครับดับเบิลทีมบางครั้งเนี่ยทริปเปิลทีมด้วยซ้ำนะช่วงแบบควอเตอร์สี่อะไรประมาณนี้ครับดับเบิลทีมก็คือป้องกันใช้คน2คนเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันจอแดนถูกป่ะบางครั้งเนี่ยทริปเปิลทีมก็คือ3คนเนี่ยป้องกันจอแดนซึ่งพอใช้3คนปุ๊บหรือว่า2คนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นๆในทีมของเขาเนี่ยครับว่างเนาะก็คนอื่นในทีมของเขาว่างปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งบอลให้คนอื่นถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าจอแดนแบบฝืนทำด้วยตัวเองแบบเอ้ยไม่ได้ฉันจะเอาชนะด้วยกำลังของตัวเองเลยครับมันไม่ได้ไงมันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาทางพลิกนะครับที่จะพึ่งพาทีมเพื่อที่จะไปให้ได้ไกลกว่านะครับพอพิสตันเนี่ยดับเบิลทีมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องเชื่อใจทีมมากขึ้นเนาะคือต้องบอกว่าจอแดนนะครับเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เขาเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงตั้งแต่เข้ามาในทีมแล้วเขาก็เก่งจริงไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งคือตัวเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ใช่แหละแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เขาเจอ2คนมั่ง3คนมั่งอะไรเงี้ยครับแน่นอนเขาต้องใช้สติแล้วก็หันไปพึ่งพาทีมมากขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอดับเบิลทีมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งบอลให้ทีมทันทีนะแล้วก็ไอ้กฎจอร์แดนรูเนี่ยก็จะย้อนกลับมาทำลายพิสตันทันทีเพราะว่าไม่ได้เปรียบเรื่องจำนวนผู้เล่นละประมาณนี้นะครับข้อที่5นะครับคือเขาบอกว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายนะครับจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเนาะก็แฟนบอลของบูลส์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยบอกว่าความสำเร็จของช่วงต่อมานะครับคือหลังจากที่บูลส์แพ้ปี89กับปี90ปุ๊บเนี่ยปี91พวกเขากลับมาชนะใช่ป่ะแล้วก็ชนะ3แชมป์รวด91 92 93นะครับ91 92 93คือเขาเรียกว่า Triple P เนาะแบบชนะ3แชมป์แบบต่อกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็94 95ก็เว้นไป94 95เว้นไปเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยตอนนั้นประกาศรีไทร์แล้วไปเล่นเบสบอลเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แบบเหมือนคล้ายว่าพ่อของเขาเสียชีวิตถูกฆาตกรรมหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็เขาก็รีไทร์จากบาสเกตบอลแล้วก็กลับไปเล่นเบสบอลอะไรประมาณเนี้ย2ปี94 95แล้วไอ้เชียร์โกบูก็ไม่ได้แชมป์นะ94 95เขากลับมาอีกทีกลับมาเล่นให้เชียร์โกบูคือ95 96 95 96 97ก็ได้แชมป์อีก3รอบแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายการกลับมาแล้วก็ได้แชมป์เลยทันทีเลยครับซึ่งในข้อ5เนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่ฆ่าเราไม่ตายจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแฟนของบูสนะบอกว่าความสำเร็จเนี่ยต้องยกให้กับความแพ้อันน่าอับอายต่อพิสตันครั้งแล้วครั้งเล่านั่นแหละที่ทำให้ทีมเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับบิลคาร์ดไรท์นะซึ่งเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับในตอนนั้นเนาะบอกว่าเราควรให้รางวัลพวกเขานะเพราะมันปูทางไปสู่เกมที่เราเรียนรู้ที่จะเล่นคล้ายกับการเอาชนะสัตว์ประหลาดนั่นแหละนะครับหลังจากการแข่งขันที่บูชนะเนาะในปี91เนี่ยมันจะมีภาพนึงครับถ้าสมมติใครเซิร์ชบน Google นะครับจะเห็นภาพนึงที่จอร์แดนนะครับกอดโทรฟี่ครับของแชมป์มา NBA แล้วเขาร้องไห้คือแบบเป็นภาพที่แบบเราจะรู้สึกเลยว่าคือแบบมันมีค่าของเขามากๆที่ในสุดเขาก็เอาชนะความท้าทายแล้วก็อุปสรรคที่ต้องเผชิญอ่ะมานานมากๆหลายปีมากๆที่แบบต้องแบบต่อสู้กับสิ่งที่แบบเขาสู้ไม่ได้นะครับมาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ร้องไห้นะครับก็เลยเป็นภาพที่ผมแบบรู้สึกว่าเวลาเราเห็นภาพเนี้ยก็จะรู้สึกได้แบบตื้นตันแล้วก็เป็นแรงกำลังใจที่ค่อนข้างที่จะดีเนาะก็ชัยชนะแล้วก็หยดน้ำตาของจอร์แดนนะครับเป็นบทเรียนนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงอ่ะการเอาชนะอะไรบางอย่างเราแค่เรียนรู้ที่จะเล่นกับเกมนั้นมีสติใจเย็นไม่ต้องเข้าปะทะตรงๆก็ได้แต่ว่าถ้าจะปะทะก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องปะทะด้วยความฉลาดรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรที่จะปะทะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรที่จะหลบแล้วก็อย่าลืมนะครับพึ่งพาคนอื่นด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเองกำลังด้วยตัวเองก็อาจจะเอาชนะไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับผม
ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแบบแต่อย่างว่านะพี่ว่าแม็กคือผู้ชนะก็เคยเป็นล้วนเคยเป็นผู้แพ้มาก่อน
อืมคมอีกแล
้ว
นี่คืออะไรประกวดคำคมเหรอ
บาดเชียวนะคะก็ยังไงฝากไว้กับทุกท่านเนาะชีวิตมีขึ้นมีลงนี่ขอแบบสักนิดนะคะก็ยังไงอย่าแบบเพิ่งยอมแพ้ไปก่อนเอาจริง
ช่วงหลังจากปีใหม่ไทยมาเนาะก็ขอให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงแล้วกันนะเราไม่ได้อวยพรปีใหม่กันเลยเนาะหลังจากสงกรานต์กันมาใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้ใครก็มีหลายคนเปลี่ยนงานเนาะหลายคนที่แบบบางคนอาจจะ ได้โบนัสกันไปเปลี่ยนงานกันไปอะไรเงี้ยครับใครเริ่มต้นใหม่อะไรก็ขอให้เจอความท้าทายที่ตัวเองสนุกแล้วก็ความอุปสรรคที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นครับเหมือนไมเคิลจอร์แดนแล้วกัน
นี่นะคะคำคมสุดปังนะคะสำหรับรอบสัปดาห์มาแล้วนะคะก็ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการของเราแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าจะ Start Yap หรือ Tell Me Why คลิกเข้ามาฟังกันสักนิดนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์รายการกันมาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฟังเราเมาส์แตกจนจบรายการแล้วก็น้องมีกับพี่โสพลจะกลับมาพบกับท่านใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า
สวัสดีครับ